Blaðsíða 67. Staldraðu við. Finnið verk í umhverfi ykkar eða á netinu sem flokkast undir graffiti. Taki mynd eða gerið skissu. Reynið að finna verk sem þið haldið að séu lögleg og einnig verk sem þið haldið að séu ólögleg. 2. Berið saman við verk sem aðrir í nemendahópnum fundu. 3. Ræðið saman. Hvort skýr skil séu á milli löglegra og ólöglegra verka. 4. Ímyndaðu þér að þú fengir frjálsar hendur við að gera veggjamynd. Teiknaðu eða skrifaðu. Hvernig lit hún út? Hvar yrði hún staðsett? Hver er sá veggur, víður og hár, vænum settur röndum, gulur, rauður, grænn og blár, gerður af meistara höndum? Höfundur ókunnur. Staldraðu við. 1. Gömul þjóðtrú segir að ef maður gangi undir regnboga og óski sér, þá rætist óskin. Heldur þú að þetta sé satt? Hvers myndir þú óska þér? 2. Skrifaðu stutta frásögn þar sem óskir og regnbogi koma við sögu.